Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti deo pristalice opozicije, ali i vlasti u Makedoniji dalje u šatorima ispred državnih institucija u Skoplju. BiH preuzela šestomesečno predsjedavanje Saveta Evrope. Nataša Kandi saslušana po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koji odbacuje njene tvrdnje da je počinio ratne zločine. O eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji u samo dva dana ubijeno je 13 ljudi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čuli ste već, u Skoplju kampiraju dvije strane i pred sobranjem i pred vladom, dok premijer Grujevski i lider opozicije Zaev razgovaraju u Strasburu. O tome detaljnije odmah nakon pregleda vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas je u Briselu na 125. sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope preuzeo šestomjesečno predsjedavanje od Belgije. Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika SDA, rekao je nakon sastanka sa Draganom Čovićem iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i Željkom Komšićem iz Demokratske fronte da je postignut dogovor i da je riješena trenutna kriza u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Dogovorili smo se između ostaloga da se krene na uvođenje VD rukovodstava, dakle vršioca dužnosti i nadzornih odbora i inokosnih organa u firme gubitaša, one koje posluju sa gubitkom.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uskoro će posjetiti Crnu Goru kako bi potvrdio ono što je odlučeno na samitu u Velsu, a to je period pojačanih i fokusiranih pregovora sa Crnom Gorom, saopšteno je dnevnim novinama iz vrha alijanse. Zvaničnik NATO-a rekao je da će na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u decembru ove godine biti odlučeno da li će Crna Gora biti pozvana u alijansu. A nakon razgovora sa najvišim funkcionerima Mađarske, predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izrazio je zadovoljstvo podrškom partnera za članstvo Crne Gore u NATO i podsjetio da je sada sve u rukama Crne Gore.
Znate svoje obaveze, dobro napredujete i u obavezama, ključno je da vas podrži što više javnosti u Crnoj Gori i mislim da ste u jednoj završnici koja tjera da idete u sprint, ali koja garantuje pobjedu.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sastaće se i sa delegacijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara, a tokom posjete bit će potpisano i više ugovora između dvije zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u dvodnevnoj posjeti Kubi, odlikovan je najvišim kubanskim odlikovanjem Jose Marti. To odlikovanje dodjeljuje se za doprinos svjetskom miru, obrazovanju, kulturi i nauci. Tim odličijem prošle godine su odlikovani predsjednik Rusije i Kine. Na komemoraciju 11. jula u memorijalnom centru Potočari na 20. godišnjicu Srebreničkog genocida prisustvo su potvrdila tri lidera država regiona. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i Slovenije Borut Pahor. Centar Simon Wiesenthal zatražio je u pismu od hrvatskog premijera Zorana Milanovića da ukine penzije ustaškim ratnim zločincima koji su im dane neposredno nakon osamostaljenja Hrvatske. Pismo je potpisao izraelski povjesničar Efraim Zurov, direktor centra. Zvaničnici službi bezbjednosti Zapadnog Balkana i nekoliko država Europske unije u Albaniji su danas otvorili konferenciju koja je dio inicijative Sjedinjenih država u borbi europskih država protiv regrutovanja boraca za militantnu grupu Islamska država. Podsekretar Sjedinjenih država Sara Seval apelovala je u Tirani na zemlje regiona da poboljšaju saradnju i urade nacionalne strategije za borbu protiv regrutovanja u militantne grupe. Ona je rekla da je Zapadni Balkan postao izvor stranih terorističkih boraca za Siriju i Irak, djelimično i zbog nedavnih ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na hiljade pripadnika šiitskih milicija koje podržava iračka vlada okupljaju se istočno od Ramade u pripremi za kontraofanzivu radi ponovnog preuzimanja grada od pripadnika Islamske države. Islamska država okupirala je glavni grad provincije Anbar juče. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg sastao se u Briselu sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Na marginama ministarskog sastanka Savjeta Europe razgovarali su o ukrajinskoj krizi. Prvi čovjek alijanse nakon sastanka je rekao da je ponovljeno da je neophodno u cjelini primijeniti sporazum o prekidu vatre iz Minska, te da je NATO zabrinut zbog gomilanja ruske vojske na ukrajinskoj granici, objasnio i današnji susret.
Naša pozicija ostaje nepromijenjena. Suspendovali smo praktičnu saradnju sa Rusijom kao odgovor na njihovo ponašanje na Krimu i Ukrajini, ali držimo otvorenom liniju političkog kontakta i nastavit ćemo to da činimo.
Lavrov se u Briselu danas sastaje sa šeficom diplomatije Europske unije Federico Mogherini. Sud u Afganistanu osudio je 11 policajaca na godinu dana zatvora jer nisu spriječili masovno ubistvo mlade žene u martu usred Kabula. Policajci, njih 19, bili su među 49 osoba koje su se teretile za napad i ubistvo 27-godišnje žene čije je ime bilo Farkunda. Ranije ovog mjeseca četvorica optuženih za njeno ubistvo osuđeni su na smrt, a još 8 muškaraca na 16 godina zatvora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Makedonije. Deo pristalica opozicije, ali i vlasti, ostao je ispred državnih institucija u Skoplju u šatorima nakon protesta u nedjelju, odnosno u ponedjeljak, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Lepo vreme nije nateralo kampere ispred vlade i sobranja da napuste svoja privremena boravišta. Građani koji su postavili šatore pred zgradom vlade nakon nedeljnog antivladinog protesta kažu da će ostati tamo sve dok vlada ne podnese ostavku.
Gledam nešto na inat, ja fatem na rabotava.
Vidim nešto da je stvar krenula na inat, ali dok ova nedemokratska vlast ne podnese ostavku, bit ćemo ovde.
Dakle, ja si otide i nije nasujem.
Dok ne ode i mi ne odlazimo.
Donesi pa donese ostavku.
Dok ne podnese ostavku. U međuvremenu, oni koji su nakon skupa o podršci vlade odlučili da ostanu u šatorima nasuprot sobranja, imaju različita mišljenja do kada bi ostali u parku.
Ne znam, dok je potrebno da dajemo podrška na ova vlada.
Ne znam, dok je potrebno da dajemo podršku ovoj vladi. Možda mjesec, možda dva, možda ćemo sutra otići, ne zna se.
Dok ne si odigrao načelnik onog centra.
Dok ne ode gradonačelnik opštine Centar.
Ja sam dojden ovdje protiv gej parada.
Ja sam ovdje došao protiv gej parade.
Dajemo podrška nova vlada, bideći ova vlada.
Dajemo podršku ovoj vladi, jer se ona bavi svim problemima u državi. Kada i posle onog šamara od naroda na mitingu, oni nastavljaju sedenje pred vladom, mi smo spremni još više od njih da budemo izdržljivi.
Dok Zaev ne se vrati u parlamentu.
Dok se Zaev ne vrati u parlamentu. Građani koji su pred vladom proveli dve noći, o drugima bez razmišljanja upotrebljavaju termin kontrakamp, sugerišući da su oni tamo samo kao odgovor njihove akcije.
Kontrakamp tamo koliko da se pokaže da imaju oni nekakve baranje?
Kontrakamp koliko da se pokaže da i oni imaju nekakve zahteve, je smešan, iz razloga što opozicija već mjesecima najavljuje ovo što se događa ovdje. Ali i pored različitih stavova, veći deo ljudi iz oba kampa kažu da su spremni da se sastanu između sebe.
Normalno, to nije celta da je vratime demokratija.
Normalno, to nam je i cilj, da vratimo demokratiju, da razgovaramo, a ne da pravimo podele kao što Grujevski želi da podeli državu na podobne i nepodobne, kaže jedan od građana koji su stacionirani pred vladom.
Zašto da ne? Tije se naši sugrađani Makedonci.
Zašto da ne? Oni su naši sugrađani, Makedonci, samo sa različitim razmišljanjem. A to njihovo razmišljanje nije u redu, ističe jedan od kampera pred zgradom sobranja. Pored različitih mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji i atmosfera oko šatora je različita. Kada smo posjetili kamp pred vladom, ljudi su jeli, razgovarali, igrali karte, slušali domaću pop muziku. Pored šatora imaju transparente sa preškrtanim likom premijera Nikole Grujevskog, a šatori imaju i imena sa frazama koje su postale popularne iz takozvanih bombi opozicije. Istovremeno, pred parlamentom se sluša glasna patriotska muzika, a dekor su kartonski krstovi, državne i partijske zastave. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U međuvremenu, analitičari iz Prištine smatraju da postoje svi elementi za transparentan sudski proces o umešanosti osoba sa Kosova u događaju Kumanovo, ali izgleda da niko nije zainteresovan da se istina sazna, javlja Amra Zeneli.
Kosovski zvaničnici saopštili su u ponedjeljak da makedonske vlasti nisu u dovoljnoj meri sarađivale sa zvaničnom Prištinom nakon sukoba u Kumanovu, tokom koje je ubijeno 9 državljana Kosova, uhapšeno 21 lice sa Kosova. Zvanična Priština još uvek nije ni porodicu ubijeni obavestila o smrti njihovi bližnji zato što makedonske vlasti još uvek nisu izdale izvode umrlih. Jedino su dobijene informacije koje se tiču verifikacije identiteta pojedinaca. Pored toga, nadležni ministri su ponovili da nisu imali informacije koje bi unapred nagovestile jedan takav događaj. Kosovski analitičar Dugađen Gorani smatra da sve strane zainteresovane u to da se situacija u Makedoniji razjasni treba da insistiraju na rasvjetljavanju činjenica koje su dovele do incidenta u Kumanovu. U celoj ovoj tragediji u Kumanovu jedan broj ljudi je uhapšen, oni su živi i oni su svedoci i njihova reč treba da se čuje u sklopu transparentnog sudskog procesa, kako bi se saznali svi detalji koji su prouzrokovali tragediju. Na osnovu tih detalja treba da se dođe do tačne interpretacije. Ali ono što ja primećujem jeste da niko nije zainteresovan da sazna istinu, jer izgleda da je istina neverovatno mračna i jeziva, za obe zemlje neverovatno neprijetna. Tako da dve vlade i jedan deo javnosti u dvema zemljama skloni su tome da diskutuju događaje na nivou spekulacija, nego da insistiraju na tome da se istina rasvetli. On ističe da je sukob u Kumanovu doprineo zahlađenju odnosa između dveju vlada na Kosovu i u Makedoniji, ali dodaje da to ne podrazumeva i da su odnosi dveju država promenjeni. Primetno je i na Kosovu i u Makedoniji da aktualne vlade ne odražavaju društveno stanje i da je ta podela veća nego što se mislilo, dodaje Gorani. S druge strane, Fisni Korenica iz Grupe za pravne i političke studije kaže da je Makedonija zahladila odnose prema Kosovu, ali ne i Kosovo prema Makedoniji. Vlada Kosova pokazala se neutralnom naspram akcije koje je poduzela makedonska vlada u Kumanovu i odbila je da pruži, kako kaže, jednu vrste podrške makedonskoj opoziciji, a koju sada mnoge zapadne države podržavaju. Također je paradoksalno, dodaje Korenica, da vlada Kosova nije zvanično reagovala na način na koji se uhapšeni sa Kosova tretiraju u Makedoniji. Smatram da naša vlada ne uživa dovoljan autoritet kako bi dokazala da Kosovo vodi jednu spoljnu politiku jedne nezavisne zemlje koja sme da se bavi sudbinom svojih građana, kazao je Korenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, Bosna i Hercegovina je preuzela od Belgije šestomesečno predsjedavanje Savetom Evrope, koji ima 47 država članica. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak je u svom govoru prilikom preuzimanja predsjedavanja od Belgije predstavio prioritete BH čelništva, među kojim su politika susjedstva, primjena konvencije o sprječavanju nasilja u porodici, pitanja kulture i mladih. Crnadak je inače tokom više susreta govorio o značaju uloge koju će Bosna i Hercegovina imati u narednih 6 mjeseci.
To će nas pozicionirati kao ozbiljne igrače na međunarodnoj političkoj sceni, pokazati da možemo da uradimo ozbiljan posao. S druge strane, ja se nadam da će ovih 6 mjeseci, da ćemo također to iskoristiti da evropsku ideju približimo ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini i da generalno ovih 6 mjeseci treba da budu 6 mjeseci evropskog duha i jednog evropskog ambijenta.
Promijenjena slika u međunarodnoj javnosti može pomoći Bosni i Hercegovini i na njenom putu približavanja Evropskoj uniji. Međutim, u procesu integrisanja jedino će se cijeniti konkretni rezultati, odnosno reforme, ističe predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić.
Nama može pomoći samo dio posla koji mi sami uradimo unutar zemlje, a to znači reforme koje treba da obavimo i da ispunimo obaveze koje nam tu predstoje, dakle da napravimo prvi krug reformi, nađemo mehanizam koordinacije, riješimo problem Sedić-Finci i mi ćemo dobiti status kandidata. Samo predsjedavanje Savjetom Evrope neće, ono može pomoći da se slika o Bosni i Hercegovini učini boljom, da budemo shvaćeni ozbiljnije, ako taj posao budemo dobro radili.
Bosna i Hercegovina je prešla put od prijeteće opasnosti za isključivanje iz Vijeća Evrope zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci do uloge predsjedavajućeg ovom najstarijom evropskom institucijom. Podsjeća član stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope Saša Magazinović uz poruku.
Da ovaj period iskoristimo kako bi naše političke probleme i našu političku svakodnevnicu približili zemljama partnerima i od njih dobili pomoć za prije svega savladavanje uslova na putu prema kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Mnogi ljudi kažu i vrijedi neko nepisano pravilo da je Vijeće Evrope predsoblje za Evropsku uniju i na taj način, ako ozbiljno shvatimo ovo predsjedavanje, u svakom slučaju možemo pojačati i poboljšati imidž naše zemlje u svijetu.
Za BH ambasadora pri Vijeću Evrope Almira Šahovića nema dileme da se radi o istorijskom ili generacijskom poduhvatu.
Mislim da je najbolji izraz generacijski poduhvat. Naredni put kada će naša zemlja možda imati priliku da ponovno predsjedava Vijećem Evrope za otprilike 24 godine. Predsjedavanje je izuzetna prilika da se Bosna i Hercegovina nametne u evropskim odnosima i međunarodnim odnosima kao subjekat, a ne kao objekat međunarodne politike i međunarodnih odnosa.
Osim političke afirmacije, ovo je prilika da se Bosna i Hercegovina promoviše u različitim oblastima, kaže Šahović.
I u domenu privrede, turizma, kulture, tradicije i svega onoga što našu zemlju može predstaviti kao jednu izuzetno interesantnu destinaciju, kako za poslovne ljude, tako i generalno za druge partnere.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
O odnosima Srbije i Hrvatske, hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je da Hrvatska podržava otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, a da Beograd mora da se distancira od rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. Tim povodom za naš program govori komentator Hrvatskog nedeljnika Novosti Marinko Čulić.
Ali se odmah otvara pitanje koliko dovoljno reagiraju u hrvatskoj vlasti na neformalne rehabilitacije ustaškog pokreta, pa i samog Pavelića. To gledamo praktički svakodnevno.
Da li vam je to zazvučalo kao oslovljavanje s obzirom da je to rečeno u kontekstu približavanja? Mislite da će to zaoštiti Hrvatske ili će ostati na ovoj izjavi?
Već dvije, tri takve izjave su bile da će se postaviti uvjeti. Čak oko nekih manje važnih stvari, tu su najčešće ti nestali, što je također ovo što sam malo prije rekao, to je obostrani problem. Nestali ne postoje samo na Hrvatskoj, nego i na srpskoj strani. Onda granica na Dunavu, što zvuči stvarno banalno, vidjet ćemo to ne miriše na dobro.
Marinko Čulić i dalje o ratnim zločinima. Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić saslušana je u sudu u Beogradu po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića zbog navodne povrede ugleda i časti i objavljivanja dosijea sa indicijama da je počinio ratne zločine, pripremio Ognjen Zorić.
Osnivačica Fonda za humanitarno pravo i doskorašnja izvršna direktorka te organizacije Nataša Kandić rekla je tokom saslušanja da u potpunosti ostaje pri navodima iznetim u dosijeu Ljubiša Diković, u kome se, kako je fond ranije naveo, iznose činjenice o postupanju načelnika generalštaba Dikovića, nekadašnjeg komandanta 37. motorizovane brigade, tokom rata na Kosovu i u BiH, kao i dokazi Haškog tribunala o počinjenim ratnim zločinima u njegovoj zoni odgovornosti. U dosijeu stoji da je 37. motorizovana jedinica na Kosovu počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Kandić je tokom saslušanja rekla da ima puno povjerenje u dokaze i izjave do kojih je došao fond.
Vrlo dokumentovano sam njihov jedan navod po drugi konstataciju da nije tačno, da je laž, pokazala da je apsolutno sve što je u tom dosijeu izneto da je tačno, da je provjereno sa velikim brojem svedoka. Rekla sam da brojni oficiri sa kojima sam ja razgovarala i istraživači, da su oni u velikom strahu, da je general Diković ima jako visoku poziciju, da su vojni organi bezbednosti neke od njih pozivali, da su vršili pritisak, tako da se neki neće osuditi uopšte da bilo šta kažu, ali ja mislim da je apsolutno danas pobijonio svaka njihova konstatacija ili navod da on nije bio na ovom mestu, da nije bio na onom mestu.
Advokat Ljubiše Dikovića, Đuro Čepić, uveren je međutim da svedočenje Nataše Kandić ide u prilog njegovog branjenika.
Naime, u svom iskazu ona je jasno pomenula da je tužilaštvo za ratne zločine ne jednom nego više puta vršilo provjeru svih navoda, da je saslušano preko 120 svjedoka i na nesumljivi pouzdan način utvrđeno da general Diković nije bio involviran niti u jedan od navodnih ratnih zločina na prostoru Kosmeta.
Nataša Kandić na to odgovara da je
očito da su postupali po političkim instrukcijama.
Fond za humanitarno pravo je nedavno predstavio novi dosije, nazvan Rudnica, a u kome je general Ljubiša Diković naveden kao odgovoran za zločine u selima Rezala i Staro Čikatovo, kao i za skrivanje tela u masovnoj grobnici Rudnica u Raškoj. Tužilac za ratne zločine tada je najavio da će sve iznete tvrdnje biti ispitane, a u Dikovićevu odbranu stao je ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je navode fonda nazvao orkestriranim napadom na vojsku Srbije, dok je predsjednik države Tomislav Nikolić rekao da stoji uz generala Dikovića, dodavši kako zna da je to čestit čovjek, te da je siguran da nije nikakav ratni zločinac.
Ja očekujem da će general Diković biti vrlo brzo uklonjen sa ove pozicije i da će se ovdje uspostaviti pravilo da mora da postoji profesionalna vojnička prošlost potpuno čista da bi neko pomogao ovoj Srbiji i na tom putu prema evropskim integracijama.
Zaključuje Nataša Kandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O eksploziji porodičnog nasilja u Srbiji u samo dva dana ubijeno je 13 ljudi, pripremio Zoran Glavonjić.
Kome da prijavim? Dolazila policija par puta, oni žive 30 godina u braku, to je kod njih, kod dobar dan, navikli su da se svađaju. I on kad napije da bije ženu i da se dere i šamarom i tako.
Kako vam je kad vidite to?
Pa nije mi svejedno, ali navikao sam, pravo vam kažem. To su komšije moje, tako da sam navikao.
Kako to može se reši, da se smanji to?
Da ne pije, pa ne bije tuku. On kad ne pije, on je mnogo dobar čovjek. Kad popije, kratak u fitilji. Narod kad vidi šta se radi, on okrene leđa. Niko ne prilazi da odbrani, nego sve kao ne vide.
U jednom od četiri slučaja u nizu, koji su za manje od 48 sati užasnuli javnost, stariji muškarac je dan posle svadbe svog sina u selu Orom ubio snahine roditelje, da bi se potom vratio u Martonoš gde je oduzeo živote snahi, supruzi i njenim roditeljima. Razlog za agresiju u ovoj i sličnim situacijama nikada nije isti, kaže za naš program psihijatar Slavoljub Đurđić, ali težak život donekle može biti zajednički imenitelj.
Frustracije, nezadovoljstva, povećana upotreba alkohola i to sigurno ima određenog utjecaja. Mi imamo povećanje i agresivnih oblika ponašanja i depresivnosti. Toga u tolikoj meri nije bilo ranije. Mi ovo opšte siromaštvo i ovo moralno posustajanje, sva što se na televiziji gleda, sve to utiče ne samo na mlade i na odrasle.
Pre nego što je svadbeno veselje u selima kod Kanjiže zamenila tragedija, kako su javili brojni mediji, policija je potonjeg izvršioca šestostrukog ubistva privela zbog prijave da je tukao svoju suprugu i pustila posle kraćeg zadržavanja. Da li je zločin mogao da bude izbegnut pravovremenom reakcijom, ostaće pitanje bez odgovora, ali stručnjaci kažu da i to pokazuje da sistem prevencije i zaštite žrtava ne funkcioniše. Stanislava Otašević kaže da iz korena sve mora da se menja.
Milicija vrlo često ili dođe ili ne dođe. Dalje problem imamo s centre za socijalni rad koji praktično vrlo slabo funkcionišu i vrlo slabo vode računa i nadzor. Pravosuđe, obično se to radi tako što se završi opomenom, ne samo minimalnom kaznom, ne čak ni kaznom, mislim kao posljedica krivičnog postupka, nego se i opomenom, odnosno mehanizmom koji se zove prekršaj.
U samo dva dana dogodile su se još tri tragedije. U Lozoviku je muškarac puškom usmrtio svoju suprugu, a potom i sebe. U Čačku je biznismen iz pištolja ubio svoju suprugu, a potom izvršio samoubistvo, dok su u sobi beogradskog hotela Slavija pronađena beživotna tela muškarca i žene. Slavoljub Đurđić zaključuje da društvo više ne sme da okreće glavu od porodičnog nasilja.
Edukacija, zatim da službe za socijalni rad efikasnije rade, a represija također je neophodna. Jer mi imamo slabije kazne nego, na primjer, Amerikanci. Ako neko, na primjer, napravi nešto pa izađe posle 5 godina, u Americi za tako isto dobije 20 godina, onda su efekti različiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U programu Radija Slobodna Evropa o rezultatima Eurobarometra, po kojima većina građana Crne Gore nije u stanju da se identifikuje sa Evropskom unijom, što je u raskoraku sa napretkom u pregovorima o članstvu, građani Podgorice.
Primjer te uspješne priče uopšte nismo primijetili u Crnoj Gori. Mi kao građani to nismo osjetili.
Život je dalje loš, teško se živi. To se kreće kao prema dobrim stvarima, ali još građani nemaju
nikakve benefite od toga, koliko ja znam. A sad mi ovdje se ništa ne dešava, ovdje se i dalje živi kao prije 15 godina, 20 godina, isto funkcionišu stvari, način zapošljavanja, način života, sve isto. Znači sve se nema ništa da osjeti čovjek da kaže znanjem, voljom, ne znam što, samo određeno partijskim stvarima, i ako ste u partiji možete, ako niste ne možete. 90% slučaja.
Ovdje bijeda, sirotinja, ovo je privatna država. Ovo je posjed 4-5 ljudi, niko ne smije da diše od njih, jel? Firini totalno korumpirali smo, ne? Od 4-5 ljudi. Prodali su sve, što je god prodato ne radi ništa. A sad imaju milijune, to su je svakome poznati. Svi čute i sudstvo i javni tužilac, to je prijatelj njihov, što mu se kaže to će da mora da radi, jer inače ne bi taj, na taj položaj ni bio.
Građani Podgorice, nakon što je zdrobila Crnogorsku obalu, sprega privatnih interesa, krupnog kapitala i vlasti, sve više se okreće na privatne parcele meštana. Đorđe Pribilović, opozicioni odbornik u Budvi.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene, da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvolim. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi. Jer se inače do te zemlje je došlo pozemljivanje novca i zelenaše. I to je prljavi novac. I oni su mi, sad će mi neko reći, to je kapital iz inostranstva, iz Beograda dolazi. A Đoko Pridulić koči kapital iz inostranstva. Znate što mi je rekao jedan moj prijatelj, naš sugrađan? Ali kaže, Đoko, sve su mi ponijeli. I imovinu, i alat. Postao mi je samo jedan stari srp i čekić izgleda, opet će revolucija. To je sada s tim pritiscima, trafostanicama, oko naših privatnih kuća, progon, naš starosjedilac iz ovog grada, jer smo mi uglavnom vlasnici nekretnine. Mi smetamo, naša imovina je nuda.
Đorđe Pribilović iz Budve. Malinari u Srbiji optužuju državu da je odgovorna zbog stradanja njihovih zasada u nevremenu.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćnjacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija. Štete u pojedinim selima su 100%. Ivanječki malinari optužili su državu jer je zatajila protivgradna zaštita. Sezona je trebalo da počne 15. aprila, a niti ima raketa, niti strelaca. Radenko Marić, predsjednik Ivanječkog udruženja Vilamet, kaže krivac je vlada Srbije. Ne zna se ko šta radi, niti postoji odgovarajući zakon.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za uštetu. Štetu 100% onda nadoknad.
O muzici večeras u Beču počinje prva polufinalna večer Eurosonga. Ova najveća evropska muzička manifestacija ove godine proslavlja 60. rođendan. Kako je počelo 50. godina, posjeća Ivan Katavić.
Prvi Eurosong održan je davne 1956. godine u švicarskom gradu Lugano, a u povijest kao prva pobjednica ušla je švicarska predstavnica Liz Asia s pjesmom Refrain. Liz Asia se nedavno pojavila na obilježavanju 60. godišnjice ove manifestacije u Londonu, kada je izjavila.
Kada sam ja nastupila prije 60 godina sa samo 7 zemalja u Luganu u Švicarskoj, nitko nije mogao vjerovati u kako će ovo natjecanje izrasti.
Veliki uspjeh 1958. godine ostvarila je pjesma Volare, Domenica Modugna. Pjesma nije pobjedila, ali je kasnije osvojila dva gremija. 60. godina na natjecanju prvi put sudjeluje Jugoslavija. 1961. godine u Kanu prva predstavnica Jugoslavije bila je novosadska pjevačica Ljiljana Petrović, koja je nastupila s pjesmom Neke davne zvijezde.
Kako je bilo na Eurosongu nakon 1970-ih, kao i ostale priče, opširni u narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Kampiranje dvije strane i pred Sobranjem i pred vladom, Gruevski zajev u Strasburu. Bosna i Hercegovina od danas predsjedava Komitetom ministara Savjeta Europe. Izetbegović saopštio nakon sastanka da je postignut dogovor o rješenju krize u Federaciji Bosne i Hercegovine. Recep Tayyip Erdoğan sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Stoltenberg uskoro dolazi u Podgoricu. Šiitske milicije se pripremaju za kontraofanzivu protiv Islamske države u Ramadi. U Albaniji počeo samit u borbi protiv regrutovanja ekstremista, Lavrov u Briselu sa Stoltenbergom i Federico Mogherini.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naravno, podsjećamo vas da možete pratiti naše naredne emisije također i na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!